Cik zinu, jūs arī vakar un nu, pat arī šorīt pats vēl bijāt devies uz Zolitūdu pie cietušajiem. Kādas ir nu, tās jūsu paša sajūtas to lielo postu redzot? Vai tādas vispār ir bijušas kādreiz?
Nu, vienmēr redzot tās reakcijas un tās situācijas nopietnību, kāda ir arī šobrīd, tad sajūtas nevar aprakstīt un arī procesā šobrīd ejot cauri visiem cietušajiem un ar viņiem tiekoties un ļoti emocionāli brīži tos jau pat aprakstīt nevar un arī izteikt. Tās emocijas būs pēc tam noteikti, kad bērni gaida joprojām, vismaz vakar gaidīja savu mammu un nekur negāja prom Līgavainis ir tikko pazaudējis savu līgavu un gaida un radinieki pilnīgā izmisumā un skolēni savu klases biedru gaida un tad nav aprakstām tās visas emocijas un lietas. Caur visām tām sāpēm ir daudz atkal citi notikumi, kurus es vienmēr mēģinu šajos kritiskos brīžos atrast kaut ko atkal mazliet no citas puses un paskatīties to pozitīvo pie visa tā, kas te ir, ka cilvēki tiek saliedēti kā jauni cilvēki, 18, 17, 15 gadīgi jaunieši, kad vēl līdz galam nebija noorganizēts tad arī civiliem, kas tuviniekiem, kas tur gaidīja, tad konkrēta palīdzība un atbalsts, kurš šobrīd jau ir, no dažādām organizācijām, bet tad vēl nebija pašā iesākumā, teiksim, ceturtdienas vakarā un piekdienas rītā. Tad jaunieši paši uzņēmās iniciatīvu, tad no apkārtējiem iedzīvotējiem, redzot, ka daži jaunieši tur uzņēmās, organizē pārtiku, tur tēju, tur tieši civilie atnest un aprūpēt, un civilās baznīcas mācītāji dažādas konfesijas uzreiz ir klāt, un arī ar savu aizlūgumu un iedrošinājumu un cerības vārdu ir. Tā kā tas pozitīvais šobrīd ir tas, kad arvien vairāk neskatoties uz tautiešiem. Vakar dzirdēju sarunu, ejot garām cilvēkiem, kur viena meitene krieviski prasīja otrai meitenei, nu tad iemācījies jau mazlietiņu krievu valodu, neiemācījies tulīt, palīdzēsim vēl kādas lietas. Tur krievu latviešu tautības pārstāvju savā starpā vienotā sāpe. Un vairāk nav nekā dalījuma un ir ļoti emocionāli redzēt, kā šis atbalsts ar vien vairāk tiek sniegts un iedrošinājums un stiprinājums. Atbildes mēs nevaram sniegt un uzreiz dot kādas skaidrojums arī tīri no tā dievišķā, kāpēc tāda nelēma, kāpēc man un tie tipiskie jautājumi.
Viņi smagos brīžos vienmēr atnāk paši no sevis, vai tie būtu ticīgie vai neticīgie tieši par ko, kāpēc tagad un kāpēc man. Un jums noteikti tas ir bijis izaicinājums nevienreiz vien. To
tie ir nepārtraukti šie jautājumi un viņi būs šie jautājumi un protams, kad ir svarīgi, ka mēs Delfos vēl nesen izlasīju, kur ļoti aktīvi šobrīd arī Skalbis centra psihologi strādā ļoti labi un tur ar brīvprātīgie tiek piesaistīti psihologi uz vietas un tiešām ļoti atbildīgs un svarīgs darbs, kur arī viņi brauc uz vietām, uz mājām pie tuviniekiem, redz tās dažādās situācijās, viņi ir centrā šie Skalbis centra psihologi un arī viņi Delfos ielika ļoti īsi un skaidri, kā runāt tādās situācijās, ko nerunāt, ko teikt bērniem un ļoti labi, ka ir tā draksta arī ielikt vienkārši radiniekiem, jo tie cilvēki, kas saistīti ar šo nelaimi, šobrīd jau ir ļoti, ļoti daudz, un arī armijas kapelāni un armijas psihologi šobrīd ir visu laiku atbalsta formā, gan pa nakti, gan pa dienu morgā, tur psihologi strādā un kapelāni un uz vietas šiem cilvēkiem sniedz atbalstu un arī pašiem glābējiem.
Kas neapšaubām arī gan smagas darbs, gan arī pašu glābēju vidū ir zaudējumi.
Tieši tā, un atkal šeit ir viens tāds stāsts, viens no glābējiem ir mācītājs, kurš kurš pašā sākumā tur ir uz vietas, pēc tam, tad, kad glābēja aiziet, diemžēl, bojā, viņš uzreiz brauc pie tiem tuviniekiem, paziņo to sēru vēsti un sniedz pirmo palīdzību savā veidā, tā kā ir labi, ka ir šis atbalsts, un šobrīd skatos gan Kristīgās baznīcas, ne tikai vienojās kopējā aizlūkšanā, arī sabiedrība ar vien vairāk tur ir, man bezgal daudz jautājumu un telefonu zvani no uzņēmējiem, no draugiem, no paziņām par to, kā var te palīdzēt, kāds atbalsts ir vajadzīgs, jā. Un šobrīd jau arī pati Maksimā ar savu produkciju ar vien vairāk te brauc un atbalsta un mērtiecīgi visu tā.
Mēs arī šorīd stāstām par tiešām pārsteidzoši fantastisku cilvēku atbalstu gan par ziedojumu vākšanu, gan par brīvprātīgo palīdzēšanu tējām segām, asins donoriem, protams, un tā tālāk, kas tās fiziskās lietas eksistences procesu var atvieglot, bet uz sāpi, protams, ir.
Sāpi mēs nevarēsim. Protams, šādos brīžos es vienmēr cilvēkiem saku tos īpašos Bībeles vārdus, ko jaunajā derībā mēs lasām, ka Dievs neuzliek lielāks pārbaudījums, kā cilvēks var panest. Un tad jau tas ir jautājums, cik tad liels ir tas sāpju slieksnis, un katram tas sāpju slieksnis būs savējais un robeža sava, bet un tomēr arī šādos brīžos, lai cik tas nebūtu skumīgi, Dievs grib dot savu iedrošinājumu arī tiem daudzajiem, kuri ir savus mīļos, tuvos cilvēkus zaudējuši. Zaudēta cerība, un pats galvenais miera laikā tie jautājumi un tā cerība, kura bija, un tie mēķi, kuri lielie bija uzstādīti un uzlikti, tie visi it kā vienā mirklī ir sagrūši, ja? Un tagad jau cilvēki tur jūkodumi saka, tagad jau ekstrēmi ir iet uz veikalu, jā, iepirkties, jā.
Šajā jomā mēs noteikti ar ironiju nevienreiz vienreiz saskarsimies. Starp citu, pašu laikamēr ir iesākts krimināla process ar trim versijām, mēs nevienam īsti nedrīkstam mest ar akmeni, lai arī tik daudziem gribētos to darīt noteikti, tik dažādos virzienos mest, un cilvēciski to arī nevar nesaprast, bet ja mēs līdzībā turpinām, tad šī akmens mešana vainīgajam taču neko neatrisina, bet kā jūs teiktu, kā var aiziet no sajūtām par vainīgā meklēšanu un zlusmu, nu, teiksim, jā, zināms, arī atriebības izgāšanu uz viņu?
Nu, tas ir tikai cilvēciski un pilnīgi sakarīgi un normāli, ka cilvēki tie, kas ir cietuši, un cietuši tik traģiski kā šobrīd, un iesaistīt tik daudz cilvēku, kad ir pirmais skaidrs, kad tā kaut kāda atvieglojuma meklēšana un savā veidā cilvēkam liekas, ka tad ir vieglāk, ka viņš meklē to vainīgo, vaino tur valdību, vaino tur attiecīgus instances un vēl kaut ko vaino, jā. Nu, tā ir tikai normāla parādība, bet nu, cilvēkam ar to ir ne tikai jāsadzīvo, bet jāmēģina savā veidā, nu, no kristīgā viedokļa jau spēt piedot un kaut kā meklēt tos citus risinājumus un kā tikt ar savām sāpēm cauri, bet, nu, mums, kas esam speciālisti, kas uzklausam šos cilvēkus, mēs vienkārši uzklausam un mēs nevaram nekādīgs pateikt, ka mēs saprotam, kā viņi jūtās, bet mēs varam tikai palīdzēt un iet cauri kopā ar viņiem, caur šīm sāpēm un tad dot šos risinājumus. Šobrīd jau ir tikai sākums. Šobrīd ir tāds mirklis, kad daudzas lietas vēl tikai ir neskaidrs un tā lielākā palīdzība un atbalsts vēl būs vajadzīgs uz priekšu un nākošos mēnešus un pat gadu griezumā. Glābējiem, žurnālistiem, visi, kas saskārušies cietušiem, protams, pats pirmais, bet...
Ja mēs domājam par otru pusi, par to vainas atzīšanu, tad iespējams nevēl kristietība arī grēku nožēli ir kā pirmais solis uz piedošanu un arī likuma pasaulē, ja skatāmies, tad vainas atzīšana mīkstina sodu vienmēr. Šajā kontekstā par vainas atzīšanu runājam. Neviena puse, ne būvnieki, ne īpašnieki, ne projektētāji, ne lielveikals, ne tā vadība, neviens ne par kādu atbildības uzņemšanos pat pietuvināti nav runājis. Patiesībā vispār mēģinot izvairīties no kādas runāšanas par atbildību. Kāpēc? Kā jums šķiet? Arī cilvēcīgi?
Nē, esmu jurists, bet tur droši vien būs juridiskā puse. Jā, ja mans draugs advokāts noteikti pateiktu, jā, tad tur būtu savi procesi un savi likumi.
Bet no savas puses, no savas puses kā vīrs kapelāns, kā jūs teiktu, atbildības uzņemšanās. Ko tas dotu pašiem vainīgajiem, ja viņi to spētu saņemties un izdarīt, piemēram?
Nemāku šobrīd. Nu, tīri no tāda garīgā viedokļa. Nu, pirmkārt jau jāsaka, ka šobrīd, kamēr vaina nav pierādīta, jā, tad liekas, ka nu, neesmu vainīgs un ar kaut kādu bēgšanu. Bet, nu, ja esmu ja atzīst savu vainu, tā tas ir tikai no garīgās skatpunkta pirmais solis uz to, kā Dievs tev var dot to piedošanu. Citādā veidā tu to piedošanu nemaz nevar saņemt. Un tā ir tāda brīva rīcība, tā ir tava brīva atzīšanās, un Dievs to nevar piespiest tev darīt. Un tad, kad tu to esi izdarījis, tad Dievs nāk arī talkā un dod savu palīdzību, mieru un iedrošinājumu visu savādāk.
Skatāmies, kopumā tas šī nav pirmā reize, kad uzmanība būtiskām lietām tiek pievērsta tad, kad nelaime jau ir notikusi. Tas arī droši vien ir simptomātiski vispār cilvēku pasaulē, un pēc tam tiek meklēti likuma panti, saistībā ar ko kaut kas nav izdarīts, vai disciplīnas uzraudzības trūkums, meklēts nepareiz organizāciju un tā tālāk. Bet kāpēc kopumā sākotnēji, darot jau lietas, mēs esam, kā tā varētu teikt, tik pavirši, ka reakcija spēja sekot tikai pēc nelaimes, un arī jūsu minētā vienotība savstarpējā iestājas saprašanās tikai tad, kad vieno nelaime.
Nu, te atkal tas cilvēciskais moments, un vēsturi visu laiku to ir parādījis, ka tieši caur tām sāpēm, nu, te kopumā ar vien vairāk, sākot ar valsts prezidentu un ministriem un arī mūsu ministru un pārējiem, uzdosim to jautājumu, kāpēc tik sāpīgi mums jāiet cauri tām ciešanām un problēmām, kāpēc šobrīd tieši pēc tādiem nozīmīgiem datumiem, nozīmīgiem svētkiem, kas tikko ir pagājuši.
Un arī adventam, kas ir priekšā.
Un tulītās, jā. Nu, arī ļoti zīmīgi, jā, mirušo piemiņas svētdiena, kurai tulītās ejam cauri un aizlūgums. Un pirmā adventa, kas sakal, jā, šie atnākšanas, gaidīšanas svētki. Bet te vienmēr būs tā, kad jāpārdomā daudz lietas tieši caur tām grūtībām un tieši pēc tam, kad ir tās sekas izdarītas. Un ja arvien vairāk te izskan un bija pievērsts smagām traģēdijām saistībā ar skrīvu, ar avāriju un saistībā ar dzērāju šoferiem, ar kur brauc ar savām ģimenēm un tad cieši nevainīgi cilvēki apkārt, tad šobrīd visu uzmanību, protams, ir šai lielai traģēdijai ar to, ka kāds varbūt kaut ko gribēja skaist uztaisīt uz tā jumta, ja? Nepārdomājot sekas, bet šobrīd mums ir jāturpina domāt, kā palīdzēt, kā iedrošināt dažādiem cilvēkiem, dažādām organizācijām, un arī Nacionāla bruņotie spēki atcēla visas iespējamās, tāpat kā citas iestādes, kas bija balli, bija bruņoto spēku, ja viss kūciņas, kas jau bija saceptas un maizītas, tās tik bērnu namiem izdalītas un tiek vestas un kāds prieksakal un iedrošinājums. Caur katru to nelaime kaut kāds saules stariņš ar parādās. Un protams, ka ir labi šos notikumus pie maksimas šobrīd jau ļoti daudz cilvēku ar vienu vairāk es dzirdēju tā ejot un strādājot tieši ar civiliem un runājot, kā viņi tur jūtās, tad es dzirdēju, kad vecāki cilvēki vai tie, kas barikādēs piedalījās 90. Gadu sākumā, ka viņi teica, tā situācija ir ļoti līdzīga, ka cilvēki tur viens otru iedrošina, palīdz un tā nelaime savā veidā vēl vairāk vieno. Nu, te ir tās problēmas, kas un kas patiesībā vieno cilvēks. Un ja mēs paskatāmies uz problēmām no citas puses, tad tie ir kā izaicinājumi. Ja mēs viņus pieņemam kā jauns izaicinājums, lai varbūt novērstu vēl lielākas nelaimes nākotni, tad, domājot par terora aktiem vai citām lietām, ja tad, nu, tad kaut ko te var izdarīt un noteikti daudz izdarīs secinājums par organizāciju, par citām lietām. Tā kā.
Nu, šo lielo plānu šobrīd mēs nezinām, jebkurā gadījumā. Mūsu sarunas nobeigumā, ja mēs pie šiem traģiskajiem stāstiem vēlreiz atgriežamies, ar kuriem, kā jūs arī sacījāt, mēs vēl ilgi saskarsimies, noteikti mēneši un gadi tie būs. Pašlaik, kad būsim garām fāzē, kad tiek apkopota statistika, bojāgājuši izglābtie platības, kā es minēju sākumā, glābēja darba stundas un būvdarba kronoloģija, tad mēs tos reālos cilvēkus atskārtīsim, kas es skaitļiem stāv. Kā tad, ja mēs vēlreiz pie palīdzēšanas atgriežamies, jūsprāt, mēs varam vislabāk, kas to, protams, jau nav darījuši un nedara, palīdzēt emocionāli cietušajiem?
Jā, būt blakus. Uzklausīt, dot to atbalstu, cik reāli var to atbalstu sniegt dažādos veidos, praktiskā veidā un, protams, šādos brīžos aicinājums ir neaizrauties ar kaut kādām atkarību nesošām vielām alkoholu, ka tas nepalīdzēs tās sāpes kaut kā remdināt, bet taisn otrādāk, tur būs vēl lielākas problēmas pēc tam. Būt blakus, redzēt un būt tie, kas var vienkārši uzklausīt, ja arī nav profesionāli un kaut kādā veidā teikt, ka ja vajag, tad vienkārši esmu vienmēr pieejams un palīdzēt un iedrošināt aizlūk, ko mēs arī darām stiprināt dažādos veidos, kā šobrīd ir iespējams nu, katram pēc iespējām laika, bet pāri visam tomēr lūkšanai ir liela nozīme un spēks, un tas ir labi, ka Kristīgās baznīcas arvien vairāk šo parāda un atklāja, ka tas nav kaut kas intīms vai kaut kas tāds, ko mēs nevaram dalīties, bet caur lūkšanu Dievs var darīt brīnumu un dot to spēku un iedrošinājumu tiem cilvēkiem atrast cerību un tas ir pats būtiskākais šajā laikā būt līdzās un pēc tam dot to iedrošinājumu, ka neatkarīgi no šiem drausmīgiem apstākļiem, ka ir iespēja atkal iet tālāk un ir cerība. Un Dievs vienmēr atstāja šo pēdējo vārdu, ka dod savu spēku, dod savu cerību. Un tas ir tas būtiskākais, ka neatkarīgi no šiem apstākļiem Dievs grib dot iedrošinājumu mieru un cerību.
Paldies par šiem iedrošinājumu vārdiem un mierinājumu arī. Es ceru, ka tie sasniedz dzirdīgas ausis šajā rītā, kad tas ir visvairāk vajadzīgs. Paldies!